I de næste 40 minutter tegner vi et portræt af filosofen og eksistensteologen Søren Kierkegaard, som jo også var en gudbenådet skribent og forfatter. Han levede fra 1813 til 1855 og var en af de betydeligste skikkelser i den danske guldalder. Han satte sig markante spor i eftertiden og bliver i dag betragtet som en af eksistentialismens fædre. Magart Helmut Toftdal, der i 1960'erne var medredaktør af tidsskriftet Exil og har skrevet bogen Kierkegaard først, Grundtvig så, fortæller her om Kierkegaards radikale syn på menneskets eksistensvilkår og om hans stormløb mod kirken. Jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride, det er for stærk en bevægelse. Jeg gider ikke gå, det er for anstrengende. Jeg gider ikke lægge mig ned, til enten skulle jeg blive liggende, og det gider jeg ikke, eller jeg skulle rejse mig op igen, og det gider jeg heller ikke. Summa summarum, jeg gider slet ikke.
Sådan skrev Søren Kierkegaard i den første roman, han skrev i 1843, Enten eller. Og det er jo ikke, fordi manden var doven. Han har skrevet nok, det er ikke det, der fylder mest, men nok et af de mest koncentrerede forfatterskaber i verdenslitteraturen. Så det var jo ikke, fordi manden var doven. Men i første del af Enten eller udtrykker han det, som kirkegårdforskere har kaldt for det æstetiske. Han kalder det også selv det æstetiske stadium. Og et stadium, det er jo ikke et udviklingstrin. Der er mange, der misforstår det og tror, at æstetiker, det er sådan, når man er som barn og ung, så bliver man gift og får job, og så bliver man etiker, og så bliver man skilt og bliver træt af sit arbejde, og så bliver man religiøs. Sådan er det ikke. Altså et stadium, det er et trin i anskuelsen af sig selv og af verden. Og et hvert menneske kan sagtens i løbet af en dag gennemleve samtlige stadier. Og nogen bliver aldrig længere, kommer aldrig længere end til det æstetiske. Og der, men det er altså det er ikke et spørgsmål om hverken at blive klogere, eller at blive ældre, eller mere erfaren. Det er et spørgsmål om, hvor meget man tillader sin hjerne at undersøge, abstrahere og reflektere over tilværelsen. Tankens elasticitet, kalder Søren Kierkegaard det mange steder. Og det han siger her med nogle af de her ting, der bliver citeret her, det er så, hvordan et hvert menneske, hvis man ellers tør se sin tilværelse fordomsfri og i øjnene, at det er der, hvor en hver dag starter. Hver dag har nok i sin plage som der står i Bibelen. Så derfor siger han:
når jeg står op om morgenen, går jeg straks i seng igen. Jeg befinder mig bedst om aftenen, i det øjeblik, jeg slukker lyset, trækker dynen over hovedet. Endnu en gang rejser jeg mig op, ser mig med en ubeskrivelig tilfredshed om i værelset, og så godnat ned under dynen.
Sådan en citat kan psykologer jo få meget ud af. Det er jo fosterstillingen, han ønder at trække sig tilbage i brug af dynen som moderskød, som en hule. Man kunne også sige, at han er et B-menneske. Man kan sige mange ting. Jeg vil kun sige, at han er eksistentialist. Han udsiger noget helt væsentligt om det grundvilkår, der gælder for al eksistens, at det egentlig dybest set er meningsløst, at vi er her på kloden. Der er ikke givet nogen mening på forhånd, og uanset hvad man tror eller ikke tror, så er det grundvilkåret, hvis ikke man selv gør noget ved det.
Hvor er livet tomt og betydningsløst? Man begraver et menneske. Man følger ham til jorden. Man kaster tre spader jord på ham. Man kører ud i karret. Man kører hjem i karret. Man trøster sig med, at der ligger et langt liv for en. Hvor langt er vel 7 gange 10 år? Hvorfor gør man det ikke af på en gang? Hvorfor bliver man ikke derude og går ned med i graven og trækker lod om, hvem den ulykke skal time sig være den sidst levende, der kaster de sidste 3 spader jord på den sidste døde?
Altså døden, livets forgængelighed, livets korthed, er til stede i et hvert livsøjeblik, hvad man er deprimeret eller glad. Det er også derfor, Kierkegaard på nogen måder kan siges at følge en tråd op fra Kingo, der jo om nogen har slået fast, hvordan sorg og glæde, det gode og det onde, lykke og ulykke følges ad. Hos Kingo der var det nærmest sådan ligesom en vippe, et enten eller. Hos Kierkegaard er det både og. Begge dele er til stede samtidig. Og derfor har han også svært ved faktisk at tage imod lykken og nydelsen, når den byder sig.
Den egentlige nydelse ligger ikke i, hvad man nyder, men i forestillingen. Hvis jeg i min tjeneste havde en underdanig ånd, der, når jeg forlangte et glas vand, ville bringe mig al verdens kostbarste vine livligt blandet i en pokal, der ville jeg give ham hans afsked, indtil han lærte, at nydelsen ikke ligger i, hvad jeg nyder, men jeg får min vilje.
Den er jo tankevækkende. Det er jo Don Juan-temaet, han her får sagt meget kort. Og Don Juan var jo en meget vigtig figur i Kierkegaards tidlige forfatterskab. Han har skrevet en afhandling om, at han elskede Mozarts musik og Don Juan. Og han var selv en forfører. Han har skrevet en hel bog om Johannes Forføreren, altså den danske variant af Don Juan. Juan hedder på dansk Johannes, og det er hans egen tragiske kærlighedshistorie til Regina Olsen. Han der har analyseret ud i de allermindste detaljer, og som kort sagt jo altså handler om, at han var for tungsindig, for filosofisk, for melankolsk til sådan en pæn, sød pige. Hun var kun 16 år, da han forlovede sig med hende, og han var 8 år ældre, altså 24. Og straks fra start der var han klar over, at det her det var en mesalliance. Han ville ødelægge hende med sin melankoli og sin filosofiske temperament, og han gjorde alt, hvad han kunne for at få hende til at bryde. Men jo mere han skubbede hende fra sig, jo mere vild blev hun med ham. Hun gennemskuede ham. Så han var nødt til at bryde, og det var en katastrofe dengang for en pæn borgerlig pige at blive svigtet. Så det plagede ham hele livet, men det er så, kan man sige, gavn for vi andre, fordi det er så ud af den syndsbevidsthed, den skyldfølelse, at der er kommet dette dybdeborende forfatterskab, som går helt ind til de centrale dele af, hvad det vil sige, at være menneske og tage et ansvar. Man kan jo godt undre sig over, at han gad, når vi nu lige har hørt, hvor doven han egentlig var. Men det var så også, fordi han vendte også op og ned på hele den der tankegang, der vi er gennemsyret af, at lidt i gang er roden til alt ondt. Hos Kierkegaard hedder det flere steder, det er nærmere omvendt. Der skal lidt i gang til, for at der kan opstå gode tanker. Han var jo selv så privilegeret, at han kunne leve af sin fars arv, så han ikke behøvede at søge et job. Og man kan også undre sig over, hvorfor han egentlig bruger så meget energi på at henvende sig til en menneskehed, som han nok egentlig dybest set foragtede. Han foragtede i hvert fald det, man dengang kaldte spidsborgerligheden, det borgerlige selskab og voksenlivet.
Jeg taler helst med børn. Til om dem tør man dog håbe, at de kan blive fornuftsvæsener. Men de, der er blevende det, herre Jemini.
Man må jo virkelig sige, at hans forfatterskab er ikke henvendt til børn. Der er det jo også spændende at tænke over, at vi her i Danmark samtidig med Kierkegaard har en anden forfatter, H.C. Andersen, der virkelig om nogen fik børn i tale med sine eventyr. Søren Kierkegaard forstod, hvis ikke rigtigt, H.C. Andersen. Han har skrevet en afhandling om ham, hvor han gør ham til en sentimental person, der bare dyrker sig selv. Men det var romanerne, han tænkte på. H.C. Andersen var ikke romanforfatter, han var eventyrforfatter. Men altså, Kierkegaard ville egentlig helst tale med børn, men han har sandelig i sit forfatterskab henvendt sig til både voksne, modne og forstandige mennesker. Nu var jeg inde på forholdet til faderen. Det var jo et meget specielt forhold. som jeg også synes forklarer en hel del, ikke fordi jeg vil psykoanalysere Søren Kierkegaard, det er der nok, der har forsøgt på. Men for mig er det væsentligt, at Kierkegaard havde en far, som var meget autoritær, men også meget kærlig, som opdrog ham streng og med klar syndsbevidsthed. Altså faren stammer var hosekræmmer fra det mørke Jylland og var egentlig en form for en gammeltestamentlig kingoskikkelse. Altså han var helt gammeltestamentlig i sin syndsopfattelse, men vidste nok, hvad han talte om, fordi han selv var et dybt syndigt menneske. Han giftede sig med sin husbestyrerinde cirka et år efter konen var død, og allerede 2 måneder efter fødte hun Søren Kierkegaard. Så altså Søren Kierkegaard var afled i det, man dengang kaldte synd. Og faren var plaget af en stærk syndsbevidsthed i kraft af det, og regnede egentlig med, at Guds straf ville vise sig i form af, at faren skulle overleve alle sine børn. Og det prægede Kierkegaard i den grad, at han faktisk skejede ud og levede et vildt bohème Don Juan-liv i København, indtil faren dør i 1837. Det kom lidt som et chok, det var jo før tiden, kan man sige. Men der tog Kierkegaard sig så sammen, og det er så derefter, at han træder i karakter i sit forfatterskab. Men altså, hans baggrund, den midtjyske, mørke, gammeltestamentlige tungsind, tror jeg forklarer en hel del. Også hvorfor han så, faren flytter jo til København og bliver en meget højagtet, velhavende tekstilmand, vil man kalde det i dag, altså uldkræmmer. Der omgikkes nogle af byens spidser, blandt andet biskop Mønster, og man ved fra Kierkegaards dagbøger, hvordan faren der og Mønster, selvom faren var en jævn mand, så kunne han og Mønster diskutere de højeste teologiske emner, og Kierkegaard var også som helt ung menneske involveret i det. Så Kierkegaard havde stor respekt for denne Mønster. Det var først, da faren var død, at Kierkegaard våger at begynde at kritisere. Det kom vi til senere, at han altså begynder at kritisere hele den bestående kristenhed med bestående af præster og biskopper. Men tilbage til Kierkegaards tanker om livets meningsløshed og problemet med at komme ud af sengen hver morgen og tilegne sig dette liv. Pointen i enten ellers første del er, at når man har det sådan, hvis ikke man gør noget ved den måde at være på og tænke på, så ender det i dyb fortvivlelse. Medmindre man altså er helt i det aller mest primitive niveau af det æstetiske, det er spidsborgeren, der simpelthen bare lever for hånden og i munden og ikke har andet i hovedet end at tjene penge og passe sit job. Det gider Kierkegaard slet ikke tage sig af. Men Don Juan, melankolikeren, den tungsindige, ender i dyb fortvivlelse. Det meget berømte citat, som de fleste har hørt, kommer her.
Gift dig, du vil fortryde det. Gift dig ikke, du vil også fortryde det. Gift dig eller gift dig ikke, du vil fortryde begge dele. Enten du gifter dig eller du ikke gifter dig, du fortryder begge dele. Le af verdens dårskaber, du vil fortryde det. Græd over dem, du vil også fortryde det. Le af verdens dårskaber eller græd over dem, du vil fortryde begge dele. Enten du ler af verdens dårskaber eller du græder over dem, du fortryder begge dele. Tro en pige, du vil fortryde det. Tro hende ikke, du vil også fortryde det. Tro en pige eller tro hende ikke, du vil fortryde begge dele. Enten du tror en pige eller du ikke tror hende, du vil fortryde begge dele. Hæng dig, du vil fortryde det. Hæng dig ikke, du vil også fortryde det. Hæng dig eller hæng dig ikke, du vil fortryde begge dele. Enten du hænger dig eller du ikke hænger dig, du vil fortryde begge dele. Dette, mine herrer, er indbegrebet af al levevisdom.
Mere dystert og melankolsk kan man vel egentlig ikke udtrykke sin... man vil vel egentlig frist til at kalde det sin livslede, hvis ikke det var sagt af en mand, der brugte hele sin manddomsperiode, hele sin energi på at bearbejde den form for livslede. Og midlet, det der skal gøres ved den tilstand, hvor man lige så godt kunne hænge sig eller ikke hænge sig, absurditeten, det er så det, som han nok er mest kendt for, hans beskrivelse af valget, enten eller. Anden halvdel af enten eller, der er, henvender han sig. Nu siger jeg, at Kierkegaard henvender sig, altså han skriver jo altid pseudonymt. Det er jo en led i hans humor, hans ironi, at der er ikke nogen, der skal komme og sige, hvad Kierkegaard mente. Men jeg tillader mig nu alligevel at sige, at han skriver. I anden del af enten eller, der skriver han, i form af en kedelig jurist, der hedder Assessor Wilhelm, henvender sig i nogle breve til det unge menneske, som vi lige har hørt, hvordan sådan en tænker, og fortæller ham nogle ting, som han måske kan bruge. Han kalder ham hele tiden, min ven, jeg tilråber dig. Og et sted bruger han et billede fra havet om et menneske, der sådan sejler rundt i sin tilværelse uden retning, uden kompas.
Det er som du tænker dig en styrmand i hans skib, i det øjeblik, der skal gøres et slag. Så vil han måske kunne sige, at jeg kan enten gøre det eller det. Men dersom han ikke er en mådelig styrmand, så vil han til lige blive sig bevidst, at skibet under alt dette skyder sin sædvanlige fart, og det således kun er et øjeblik, hvor det er ligegyldigt, om man gør dette eller dette. Således med et menneske glemmer han at beregne denne fart, så kommer der til sidst et øjeblik, hvor der ikke mere er tale om et enten eller. Ikke fordi han har valgt, men fordi han har ladet det være, hvilket også kan udtrykkes således, fordi andre har valgt for ham, fordi han har tabt sig selv.
Her hører vi nogle meget centrale ting i Kierkegaards tankegang, altså at uanset hvad vi gør ved vores liv, så skrider det under os. Vanitas. Alt glider afsted mod døden. Og man kan lade sig opfylde af livslede, man kan lade sig opsluge af det daglige livs trummerum, men hvis ikke man vælger sig selv, hvis man ikke gør noget ved sig selv, så taber man sig selv. Og en vigtig pointe i hans tale om dette valg er også, at det faktisk er ligegyldigt, hvad man vælger, hvis ikke man gør det med lidenskab. Og man vælger A eller B, det er fuldstændig ligegyldigt. Men når man har valgt A eller B, så skal man stå ene for det, og så bliver det det gode. Man kunne sammenligne det lidt med, hvis vi nu bliver i billedet med kaptajnen og skibet, altså det hedder etikeren, det er menneske her. Etikeren har selvfølgelig et kompas på sit skib. Og kompasset, det er i psyken, det at et menneske fra det æstetiske begynder at reflektere over, hvad er det gode, og hvad er det onde. Og det ved vi jo udmærket, hvor vanskeligt det er. Der er mange bud på det, men er det også det gode og det onde for mig? Der er det Kierkegaard siger, at når du vælger med lidenskabens inderlighed, uanset hvad du vælger, så bliver det det gode for dig. Og fordi man har et kompas, der peger mod nord og syd, er der jo ingen, der siger, at man skal sejle hele tiden enten mod nord eller syd. Fordi man har et indre kompas, der siger, hvad det onde og det gode er, er der jo ingen, der siger, at man hele tiden følger den retning. Fordi så bliver man jo en hykler, en fariser, der tror, man er bedre end alle andre. Næh, hele livet består jo af svinkehjerne og frafald fra den retning. Vi skal jo nødigt alle sammen styre mod et mål. Det er jo det, ideologierne har vist, hvad der kommer ud af det. Så selvfølgelig rammer vi ved siden af. Og der har vi hele Kierkegaards syndsbegreb. Synd hos Kierkegaard, det er ikke at forsynde sig imod de 10 bud. Der har han jo taget det ved lære af Kristus, altså... Det vigtigste bud, det er næstekærligheden, og de står skrevet i hjertet, ikke i hovedet eller i Bibelen. Så altså, livet er en sejlads, så den er farefuld, og det kommer an på at vedkende sig selv, og så indrømme sine fejl. Et andet berømt Kierkegaards citat, der tit bliver brugt, der også handler om det her, er, at livet leves forlæns, men forstås baglæns, som er så billedet med skibet. Det er ikke engang fyldeskørt, fordi man må gå ud fra, at kaptajnen dog kan kigge fremad. Jeg har et billede, jeg egentlig synes er bedre, og det viser nok endnu tydeligere, hvor vanskeligt det kirkegårdske valg er. Forestil dem, at de kører i en bil, hvor forruden er tildækket, og de kun har bagspejlet at kigge i. Hvordan sådan en køretur den vil blive. Og det er faktisk det, der ligger, hvis man tænker nærmere over Kierkegaards citat, livet leves forlæns, men forstås baglæns. Vi taler også om, at man erkender i bagspejlets afslørende lys. Tænk sig en køretur i en bil, hvor man kun kan styre efter bagspejlet. Det bliver en slingre tur, og det er tilværelsen ifølge Kierkegaard. Men indrømmer man det, så i sit religiøse forfatterskab, så er det, han så siger, at så kommer tilgivelsen i form af, at man vedkender sig sin slingre kurs. Og så kan der leves med det. Mit eget forhold til Kierkegaard har været præget af, at jeg ser en varm humor, nogle gange også en kold og kynisk ironi, men sandelig også en varm humor. Når han taler om, nu har jeg har omtalt hans forhold til Regine Olsen, jeg vil godt vende tilbage til hans forhold til kvinder, fordi det er jo altid et interessant emne med mænds forhold til kvinder. Det er ikke kun tragedie, der er også humor i det.
Pigerne behager mig ikke. Deres skønhed forgår som en drøm, og som den, der ikke går, når den er forbi. Deres trofasthed? Ja, deres trofasthed. Enten er de troløse, det beskæftiger mig ikke mere, eller de er trofaste. Hvis jeg fandt en sådan, der ville hun behage mig i betragtning af, at hun var en sjældenhed. I betragtning af tidens længde ville hun ikke behage mig. Til enten blev hun bestandig tro, og der blev jeg jo et offer for min eksperimenterende iver, da jeg måtte holde ud med hende. Eller der kom et tidsmoment, da hun hørte op, og så havde jeg jo den gamle historie.
Nogle gange er hans ironi imod det borgerlige samfund helt ude i en sarkasme, men stadigvæk en sarkasme, som forholder sig til tilværelsens fundamentale vilkår. Han har en meget berømt sted, hvor han taler om et menneske, hvis hele liv går med at have travlt i verden, at gøre karriere, som vi taler så meget om i dag.
Af alle latterlige ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt i verden. At være en mand, der er rask til sin mad og rask til sin gerning. Når jeg derfor ser en flue i det afgørende øjeblik sætte sig på en sådan forretningsmands næse, eller han bliver overstænket af en vogn, der i endnu større hast kører ham forbi, eller Knibbels bro går op, eller der falder en tagsten ned og slår ham ihjel, da ler jeg af hjertens grund. Og hvor kunne vel bare sig for at le? Hvad udretter de vel, disse travle hastværkere? Går det dem ikke, som det gik hin kone, der i befibbelse over, at der var ildløs i huset, reddede ildtangen? Hvad mere redder de vel ud af livets store ildebrand?
Igen en variation af temaet, at fundamentalt set er tilværelsen meningsløs. Og hvis man derfor bilder sig ind, at ens lille gerning, hvad enten man nu er håndværker, eller man er en stor forretningsmand, ligegyldigt hvad man er, så er man på flugt fra at erkende grundvilkårene, og man er på flugt fra sig selv. Han kan godt lide at bruge billeder fra med ild. Altså vand og ild og storm, det er sådan nogle gennemgribende billeder hos Søren Kierkegaard.
Det hente på teater, at der gik ild i kulisserne. Bajas kom for at underrette publikum derom. Man troede, det var en vittighed og applauderede. Han gentog det. Man jublede endnu mere. Således tænker jeg, at verden vil gå til grunde under almindelig jubel af vittige hoveder, der tror, at det er en vits.
Tilværelsen som et absurd teater, og selv dem, der råber vagt i gevær, klapper folk af og tror, det er en del af underholdningen. Det er også derfor, han til sidst i sit forfatterskab, altså det meste af det, han skriver han jo ironisk under forskellige pseudonymer, fordi han mente jo ikke, at han selv var hverken ordentligt troende eller egentlig kendte til nogen sandhed. Han kendte sin egen sandhed, og han mente, at opgaven for hvert menneske var at finde sin egen, men han ville ikke være forkynder. Og det var også derfor, han undlod at søge embede som præst i den folkekirke, han kun havde foragt til års for. Man kan så sige, at han var så heldig, at arven den strakte lige til han så døde. Men det er næsten for kynisk at sige det om ham. Men i hvert fald så brændte han sig selv op, da han kommer ind i slutfasen af sit liv. Som 42-årig dør han i 1855, og det sidste års tid, der brænder han simpelthen sig selv op i en rasende angreb på folkekirkens og hele den bestående kristenheds hykleri. Og nu, det var for at trække linjen tilbage til det med ildebranden, og hvad redder folk ud af ildebranden. Altså i et af skrifterne i tidsskriftet Øjeblikket, taler han også om ild. Og der identificerer han sig selv med den, der kommer og advarer folk om, at der er ildløs.
Når et menneske pludselig bliver syg, fluks iler der velmenende til hjælp. Den ene foreslår det, den anden det. Fik de alle samtlige lov til at råde, var vel den syges død vis. Den enkeltes velmente råd kan måske allerede være betænkelig nok. Og selvom intet af det, der sker, hverken de samtlige velmenendes eller den enkeltes råd følges, deres travle befippede tilstedeværelse er dog måske alligevel til skade, for så vidt de står lægen i vejen. Således også ved en ildebrand. Næppe er brandråbet hørt, før der stormer en menneskemasse hen til stedet, rare, hjertelige, deltagende, hjælpsomme mennesker. Den ene har en stribe, den anden en spølkum, den tredje en pibesprøjte osv. Alle rare, hjertelige, deltagende, hjælpsomme mennesker, der så gerne ville hjælpe til med at slukke. Men hvad siger brandmajoren? Brandmajoren, han siger, ja, ellers er brandmajoren en meget behagelig og dannet mand, men ved en ildebrand er han, hvad man kalder, grov i sin mund. Han siger, eller retter han, brøler det ud, og rejs af helvede til med samt eder stripper og pibesprøjter. Og når så disse velmenende måske bliver fornærmet, finder det højst usømmeligt at behandle dem således, og forlanger i det mindste at behandles med agtelse. Hvad siger så brandmajoren? Ja, ellers er brandmajoren jo en meget behagelig og dannet mand, som ved at vise enhver den agtelse, ham tilkommer. Men ved en ildebrand er han noget anderledes. Han siger, hvor satan er politiet. Og kommer der så nogle betjente, siger han til dem, skil mig af med disse forbandede mennesker med deres stripper og pibesprøjter. Og vil de ikke med det gode, så smør dem nogen over rygstykkerne, at vi kan blive af med dem og komme til.
Her har vi den rasende Kirkegaard, som bruger de værste gloser om pøblen, om masserne, om mennesker, når de bliver gjort til publikum, til tilskuere. Han nåede jo også at opleve systemskiftet i 1849, hvor vi får det begyndende demokrati. Det har han heller ikke andet en hånd til års for. Han siger et sted, når en sandhed skal afgøres ved stemmeflerhed, så ligger vi under for grødhoveder. Der ligner han i øvrigt lidt, så Grundtvig, der var lidt mere diplomatisk. Grundtvig var heller ikke, selvom han var med i den grundlovgivende forsamling, var han også betænkelig. Han mente jo ikke, at folket var tilstrækkeligt oplyst til endnu at kunne tage ordentligt del i demokratiet. Men det var så der, han satte sin indsats ind på, at det kom til at ske. Man kan sige, at Kirkegaard henvender sig hele tiden til hin enkelte, det er et meget vigtigt begreb hos Kirkegaard. Og hin, det er jo det påpegende stedord. Læg mærke til, at han peger på en, og det vil sige, at han henvender sig ikke til det enkelte menneske, der sidder lukket inde i sin selvoptagelighed. Nej, han henvender sig til et menneske, som er til stede blandt en hel mængde, og peger på ham ud af mængden og siger, du, det er dig, jeg vil tale til. Så altså, at det er forkert at sige, at Kirkegaard appellerer til den selvoptagende individualisme. Han appellerer til den enkeltes ansvarlighed. Nu er vi så inde på hans opgør med kristendommen. Der er der også en meget relevant og helt stadigvæk aktuel ting ved Kirkegaard. Det er hans bog, der hedder Frygt og Bæven, hvor han analyserer over en hel bog. Han gennemtænker alle faser af Abrahams offring af Isak. Og for Kirkegaard er det jo ikke en gammel offerritual religionshistorisk. Det er et eksistentielt psykologisk drama om forholdet mellem en far og en søn, hvor pointen er, at i al værdig kærlighed, det gælder mellem far og søn, det gælder mellem elskerne, er der indbygget paradoks. Det er ikke et enten eller, det er ikke enten elsker jeg, eller hader jeg. Det spændende ved Kirkegaards analyse af modsætninger er, det er ikke som hos Kingo, det er enten eller. Det er et paradoks, det er faktisk selvmodsiden af, at man kan være begge dele på en gang, men det er kravet, det er kærlighedens fordring. Abraham adlyder blindt den fordring, der siger, at han skal ofre sin søn. Og det er jo pointen i al kærlighed. Al kærlighed rummer jo både en omfavnelse, men altså også en omklamring. Og det er en hård, fin balanceakt, både hos elskende og hos forældre og børn, at finde, hvor er grænsen imellem omklamring og omfavnelse. I omfavnelsen, der giver man alt, men man frisætter også. I omklamringen, der binder man. Og der er Kirkegaards pointe i Frygt og Bæven, at hvis man skal være oprigtigt over for Gud, og Gud hos Kierkegaard, det betyder dig selv, dit allerinderste selv, så skal du også være parat til at ofre, det vil sige at sige farvel til din elskede, til din søn i visse situationer. Ofre, sige farvel, sige her kan vi to ikke finde en forståelse, sådan her siger jeg, og så må du selv om det. Og Kierkegaard bygger faktisk på et bibelcitat, som ovenikøbet dukker op i kirken på noget så helligt som første juledag, dagen efter, at vi har siddet og svømmet over i sådan næsten sentimental beskrivelse af det der vidunderlige Jesusbarn. Skriftstedet til første juledag er Matthæus 10, vers 32-42, hvor Jesus bliver citeret for at sige:
Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Jeg er kommet for at sætte splidet mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand for sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det. Og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det.
Sådan siger Jesus ifølge Matthæus. Kierkegaard citerer ikke Matthæus i Frygt og Bæven, men Lukas, der har en noget mere radikal og dermed kierkegaardsk variant af det samme. Der siger Jesus, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, så kan han ikke være min disciple. Det er den ægte kierkegaardske radikalitet. Og den står altså i Frygt og Bæven som en parallel til det gamle testamentlige om Abrahams ofring af Isak. Altså grundvilkåret i al kærlighed er parathed til at ofre, til at ikke bare lade være med at omklamre, men også lade være med at omfavne, direkte støde væk. Og så er den kristelige pointe jo, at den, der har mod til det, han får alt igen. Hvorimod den, der vil vinde sit liv, han skal miste det. Det er den kirkegårdske, det er den eksistentialistiske fortolkning af Abrahams offring. Og derfor er det jo en katastrofe, at en dekan ved Aarhus Universitet for nylig har foreslået, at man helt skulle fjerne Isaks offring fra Bibelen, fordi den ikke er politisk korrekt. Den passer ikke ind i nutidens tankegang, hvor alt skal underkastes terapi og behandling, og hvor alt ubehag på den måde bilder man folk ind, at man kan undgå alt det ubehagelige i tilværelsen. Det er en forræderi imod Bibelen, imod Jesus. Det er en forræderi imod den kirkegård, som uanset om man kan lide ham eller ej, så har han sagt nogle væsentlige ting om, hvad det vil sige at være kristen, hvis ikke bare det hele skal gå op i ritualer og pjank.
I udsendelsen hørte I brudstykker fra Mozarts klarinetkvintet, spillet af Nicholas Cox på klarinet og Royal Liverpool Philharmonic Orchestra under ledelse af Roy Goodman. Det var Magart Helmut Seifert Toftdal, der fortalte om Søren Kierkegaard. Det var mig, Carsten Farve, der læste citaterne, som I nok kunne høre, og så var det Carl Johan Mikkelsen, der havde tilrettelagt. I det nye år vender vi tilbage med flere udsendelser om danske klassikere, blandt andre B.S. Ingemann, Inger Christensen, William Heinesen og Gunnar Gunnarsson. Det var slut for Alfabut i denne uge. Rigtig godt nytår.